персона на громадському радіо.
Коли я почула формулювання, за що вручають приз, у мене серце почало калатати. Мені здалося раптом, а може це нам? А може це нам? І я сиджу, у мене просто серце падає кудись вниз. І тут я чую власне ім'я, починають поруч кричати моя продюсерка. Олег Сенцов, який сидів з нами, починає мене знімати. Потім він мене сварив, сказав, ну куди ти побігла? Я навіть не встиг якось сфокусуватись, як ти просто помчала на сцену.
Історія документального фільму, який згодом переміг на найбільшому фестивалі незалежного кіно «Санденс», для режисерки Ірини Цілик почалася несподівано. Їй запропонували зняти стрічку про проект «Жовтий автобус», який проводить присвячені кіно табори та майстер-класи для дітей у прифронтовій зоні. Ірина каже, погодилася одразу, коли почула тему про Донбас і про дітей.
Коли почалася війна, я з різних причин почала їздити на Донбас знову і знову. Я туди їздила з літературними читаннями, потім, коли там чоловік служив, були у нас якісь оці дивні химерні побачення у прифронтовій зоні. І згодом ще були зйомки для проєкту «Невидимий батальйон», це фільм про жінок на війні. І зрештою я усвідомлюю, що мене як магнітом туди тягнуло і тягне досі. І от серед усього різноманіття тем, які мене насправді досі хвилюють, питання того, чим там живуть діти, мабуть, мене чи не найбільше зачіпало заживе, тому що, на мою думку, діти – це якраз ті люди, з якими в першу чергу там потрібно працювати і які насправді можуть багато чого змінити. Тому що дорослі – це, як правило, особистості, які вже склалися, і вони мають різні думки, різне ставлення. Ми чудово розуміємо, що і суспільство Донбасу поділено на різні групи з різними поглядами. А діти, вони відкриті, вони живі, вони розумні. І завдяки от і «Жовтому автобусу», і потім цьому проєкту я для себе знайшла от якийсь такий шлях, щоб з ними познайомитися поближче.
Мирослава Трофимчук – одна із тих, з ким потоваришувала Ірина, яка пізніше стала однією з героїв документального фільму «Земля блакитна, ніби апельсин». Вони з молодшою сестрою Настею самі підійшли до режисерки під час табору, аби познайомитися, бо люблять пісню «Повертайся живим», слова до якої вона написала.
Ми дуже часто з Настею напевали для себя эту песню, потому что она нас очень сильно тронула, и в какой-то определенный период мы слушали только ее. И когда мы приехали в лагерь, одна из журналисток подошла к нам и сказала, что это девушка написала текст этой песни, мне захотелось лично подойти познакомиться. А потом я была у себя дома, мне позвонила продюсер Анна Капустина и сказала, что мы сейчас в Авдеевке, приезжай к нам. И, мы тоже там были, на съемках, и потом я подумала, почему бы, собственно, к нам не пригласить. Я не знала то, что мы как-то их заинтересуем или как-то привяжем к себе. Просто решили поділитися теплотою душевною.
Фільм, над яким працювала Ірина з командою, спершу мав бути присвячений саме проєкту «Жовтий автобус». Але вже під час зйомок в Авдіївці стало зрозуміло, що щось не виходить і концепцію треба змінити.
Але згодом, коли я як режисерка почала до неї приглядатися, до цієї концепції, почала збирати матеріал, виділила для себе якихось героїв, то не все зросталося докупи, тому що насправді зняти груповий портрет – це дуже складна задача. А також вийшло так, що ті підлітки, з якими ми спершу познайомилися, подружилися, це були діти з Авдіївки, дуже класні діти, але всі вони, спробували на смак, що таке кіно, їм сподобалося, але потім вони більше не продовжували цим займатися і цікавитися, якісь інші захоплення переважили, і було таке дивне химерне відчуття, що ми їх ніби підштовхуємо до чогось, чим вони насправді не хочуть займатися, і оце відчуття невідповідності і якоїсь нещирості, воно нас всіх підкосило, всю мою групу, ми трошки скисли. І потім був оцей важливий поворотний пункт в історії нашого проєкту, коли Мирослава з Красногорівки запросила нас до себе в гості.
Красногорівка знаходиться на лінії зіткнення. До війни там проживали 13 тисяч людей. Зараз залишилося 3 тисячі, розповідає Мирослава. У місті позакривали гуртки та школи, бо в них стало нікому навчати. Родина Мирослави серед тих, хто залишився.
Моє любиме місце, воно знаходиться на окраїні міста, там річ Юшка. совсем маленькая, тоже повсюду зелень, но мне больно смотреть на разрушенные школы. Хотя сейчас моя родная школа, она, слава богу, восстановилась, принимает учеников с других школ. Мне больно смотреть на дома, где жили родственники моих друзей. Ну, то есть больно смотреть на то, что было до и что сейчас стало.
Ірина каже, Красногорівка – це місто паралельних світів. Там дуже виразно відчувається сюрреалістичність війни. Спершу ти опиняєшся у затишному центрі міста, де багато зелені, а навколо приємна невисока забудова. Але зовсім близько райони, зруйновані обстрілами, схожі на мертву зону.
Це дивне відчуття ще, знову ж таки, звук. В таких містах, як Красногорівка, ти звикаєш прислухатися. Ти завжди вмикаєш своє вухо в якийсь такий особливий режим, тому що будь-який звук специфічного характеру може свідчити про те, що стає небезпечно або ще досі безпечно. І спочатку, поки ти не знаєш, як реагувати на ті чи інші звуки, ти в такому стані постійної готовності. Спостерігаєш за місцевими, вони сміються, навіть діти знають, що звучить небезпечно, а що звучить так, що можна продовжувати дивитися мультики чи пити чай. Те саме, скажімо, місця, які ти бачиш у місті, ти не знаєш спершу, куди можна ходити, куди не можна ходити. Там є міні-поля, скажімо. І якщо ти цього не знаєш і полізеш туди з камерою, щоб зняти красивий захід сонця у полі з червоними маками, яке виглядає так заворожливо, але насправді це поле, по-перше, там з того боку снайпери, по-друге, там міни.
Персона на громадському радіо.
«Земля блакитна, ніби апельсин» – це фільм про фільм. Настя та Мирослава після участі у таборах жовтого автобусу самі захопилися кінематографом та вирішили створити власну короткометражну стрічку. Вона називається «2014» та розповідає про життя їхньої родини під час війни на Донбасі. Цей процес роботи над фільмом і зафіксувала Ірина Цілик із командою.
Вот эта вот вся идея, наверное, еще рождалась с самого первого дня войны. Очень больно было смотреть некоторые новости, когда еще, грубо говоря, не осел порох с патрона, а уже новости идут по телевизору, и причем идет полнейшая неправда. То есть они говорят информацию такую, которая просто вот от нее мозг кипел. И я как-то вот сижу одним прекрасным моментом в общежитии, у меня очень был сложный такой период в жизни, и я подумала, что нужно избавляться потихоньку от боли, которая накопилась внутри. Я перебирала разные идеи, которые у меня появлялись в голове, и помнила то, что Ира сейчас снимает документальный фильм, и подумала, почему бы тоже, грубо говоря, не снять документальный фильм. Я писала сценарий, моментально в 2 часа ночи пишу маме, говорю, мама, у меня вот есть такая вот идея, снимаем? Она говорит, снимаем.
До зйомок Мирослави та Насті долучилася вся родина. Молодші брати знімалися у стрічці, а мама навчилася монтувати відео. Сама Мирослава тепер уже навчається на оператора у київському вузі.
Настя у мене буде поступати на режисера, а мама у мене режисер монтажа, вона сама цим зайнялась, а мальчики у нас музиканти. Владик у мене теж планує стати оператором, а Стасик – льотчиком.
Щоб зафільмувати процес створення стрічки 2014, знімальна група регулярно приїжджала в гості до родини і фактично жила разом з ними. У цьому складність документалістики. Аби твої герої почувалися природньо, довіряли тобі, ти маєш провести з ними достатньо часу і стати для них близьким. Водночас, під час зйомок ти маєш залишатися, так би мовити, стороннім спостерігачем, що тільки фіксує дійсність і не підштовхує героїв до певних дій чи сцен.
Звісно, були якісь помилки, звісно, багато чого доводилося робити інтуїтивно, навпомацки, але зрештою якось вирулили. Ну, тому це була ціла подорож довжиною в 2,5 роки, і ми всі, я і моя команда, вчилися в процесі. А вже ж були періоди, коли здавалося, що ми заходимо в якісь тупіки, і ми не знаємо, що робити далі, тому що документальне кіно – це жива матерія. Ти не можеш наперед все спрогнозувати, ти не можеш змусити своїх героїв робити те, що тобі би хотілося, можливо, було би вигідно для твого фільму. Це живі люди з їхніми реальними життями, і ти мусиш дуже обережно, насправді, ставитися до всього і до стосунків, які ти вибудовуєш з ними. Я так думаю, що коли ти щось робиш відштовхуючись від засад, скажімо так, великої щирості, то часом щось із цього таки виходить. Так само наші герої, я їм дуже вдячна за те, що вони нас пустили у своє життя, не дуже замислюючись про те, що з цього вийде зрештою, і вони нам видали теж такий великий кредит довіри, тому що ми не могли їм нічого пообіцяти, ми не могли їм сказати, що попереду у нас великі фестивалі і прем'єри на Санденс, Берлінале або що. Ми пройшли різні етапи стосунків. Знаєте, це різні речі. Одна справа, коли до тебе приїжджають журналісти там на день-два, ну на тиждень. А тут до тебе група приїжджає знову і знову впродовж року. Ми жили всі разом, але ми перетворилися на таку дружню комуну, де всі разом готують обіди, п'ють чаї, і щось ми знімаємо, а щось залишаємо за кадром, і говоримо про життя, про війну, про ці всі речі, які нас хвилюють. І тому оці розмови про життя і про любов насправді найцінніше, що я зрештою винесла з цього проєкту.
Каждый уезд их не был у нас со слезами на глазах, и каждый приезд тоже, потому что мы были рады их видеть и никогда не хотели отпускать. Каждый раз мы давали с собой какие-то необычные подарки. Помнишь, Ира, банку с помидорами?
Ірина сміється і каже, що банку з помідорами, яку подарувала знімальній групі, пізніше усі глядачі навіть мали нагоду побачити на екрані.
У нас цей кадр, до речі, залишився у фільмі. Там є такий важливий персонаж фільму – це підвал, в якому наші герої провели багато часу, коли вони ночували там впродовж року, майже щоночі під час обстрілів. І є кадр, ми бачимо відкриту цю кришку, ну, підвалу, і зрештою ми згадуємо про те, що саме їм там довелося пережити, але в якийсь момент раптом рука звідти дістає банку з помідорами, тому що насправді підвали існують для того, щоб там тримати банки з помідорами, так і огірками, а не для того, щоб там ховалися люди від обстрілів. Це була наша банка. Я маю на увазі, це була та банка, яку я потім повезла в Київ.
Мирослава розповідає, що їхній фільм 2014 був уже готовий, а в Красногорівці навіть була прем'єра. Але зараз вона хоче його дещо переробити. Ірина при цьому додає, що під час зйомок власної стрічки вона як режисерка-документалістка не могла допомагати героям, підказувати, як краще знімати чи ділитися досвідом. Але зараз, коли її власний проєкт уже завершений, вона готова допомогти Мирославі з її фільмом.
Мені до Санденса казалося хорошо. Потом я посмотрела, что именно интересует зрителя, как они реагируют на некоторые моменты, и мы решили его перемонтировать. То есть, по сути, мы хотим его вообще разобрать и снова собрать только уже совсем новую картинку. По мне сейчас идет очень сильная борьба от того, что мне нужно отказываться от какого-то материала, который мне безумно дорог. Мне сейчас надо больше как морально подготовиться к тому, что мне это полностью нужно переделывать. Не то, что это какой-то там непосильный труд, а именно то, что весь все, что мы пережили, я должна от этого, грубо говоря, отказаться и доносить совсем другое.
Фільм «Земля блакитна, ніби апельсин» Мирослава вперше побачила на великому екрані на американському фестивалі незалежного кіно «Санденс». Там стрічка отримала нагороду за найкращу режисуру в категорії світової документалістики. Ірина каже, що не сподівалася на цю перемогу.
Коли почали оголошувати саме нашу категорію, і коли я почула формулювання, за що вручають приз, у мене серце почало калатати, мені здалося раптом, а може це нам? А може це нам? І я сиджу, у мене просто серце падає кудись вниз, і тут я чую власне ім'я, починають поруч кричати моя продюсерка. Олег Сенцов, який сидів з нами, починає мене знімати, потім він мене сварив, сказав, ну куди ти побігла? Я навіть не встиг якось сфокусуватись, як ти просто помчала на сцену. Всі 5 показів, які ми мали на Санденс, у нас завжди був солдаут, потім те саме було на Берлінале. Ходили дуже різні люди, скажімо, найяскравіший, мабуть, показ у нас був в Солт-Лейк-Сіті, так як нам там аплодували стоячи, як нас не відпускали, як потім підходили люди зі слізьми в очах, підійшла, скажімо, жінка, представилася як представниця племені Навахо і привітала нас, вона сказала «Welcome to the Native America». Теж з того, що найбільше запам'яталось, підійшла жінка і сказала, ви знаєте, у мене був завжди якийсь такий образ Донбасу, як чогось виключно сірого, брудного, там, де війна, ви мені показали якийсь інший Донбас, якусь Україну, про існування якої я не мала поняття. Або був таксист Убера, який нас забирав після показу і який спитав, як нам фільм. Ми сказали, що ну, це був наш фільм. А він каже, це отой український? А ми кажемо, а звідки ви знаєте? А він каже, я щойно перед вами віз інших людей, вони всю дорогу розповідали, як їм сподобався ваш фільм.
В Україні прем'єра фільму «Земля блакитна, ніби апельсини» відбудеться на фестивалі документального кіно «Доку Дейс» 25 березня. На цей показ із Красногорівки приїдуть усі герої стрічки.
Персона на Громадському радіо.
Ви слухали подкаст «Персона», який розповідає про відомі та цікаві постаті, пов'язані з Донбасом. Над цим випуском працювала ведуча Оля Русіна, редакторка Євгенія Гончарук та звукорежисер Ігор Онисенко. Почуємося за тиждень.
«Персона» на Громадському радіо.